Og ég var náttúrulega óskaplega spennt að koma heim vegna þess að ég vissi að þar biðu einhverja gjafir sem fólk hafði farið með beitt á meðan við vorum farin í kirkju og síðan bættist náttúrulega við. En ég man eftir að ég var óskaplega undrandi yfir stóru og mikilli gjöf sem ég fannst í fá. Ég fekk heila kommóðu frá systur pappa og fjölskyldu hennar og ég á þessu kommóðu enn, bara lítil snotur tekk kommóða. Nú frá mömmu og pappa hafði ég fengið úr og ég held við höfum bara hreinlega öll fermingarsystkinin fengið úr. Þetta var bara, það var bara þannig þá að foreldrar gáfu börnunum sínum úr. Og nú svo voru þetta eitthvað svo lítið af peningum fekk ég maður, ég fekk lampa, tvo hringi. Ég fekk biblíuna áletraða frá ömmu minni með fem fermingadeginum og hérna og með kveðju frá henni.
Já.